27 geçki saat 6, Ova'da Azatlık Radyosu. Кеч казатты баштайбыз. Студияда Төрөк Кулдуров, саламатсыздарбы? Бүгүн Чүйдүн Чалдабар айылына жакын жерде Боинг үлгүсүндөгү жүк ташыган учак жерге кулап түштү. Ал Манас транзиттик борборунуку деген сөз тарууда.
Последний останкалар күйөттүрүп жердеми бул топливно-заправочный самолет экен. Никакой пассажирский эмес. Пилоттору жок. Тиги чаландар мал болуп жүргөндөр көрдүм, тоодо чыккан экен.
Америка Кошмо Штаттары сириялык козголоңчуларды куралдандыруу мүмкүнчүлүгүн карап көрүүдө. Түркиянын Бурса шаарында бүгүн кыргыз-түрк тарыхчыларынын симпозиум ачылды. Максат кыргыздар менен түрктөрдүн тарыхый байланышын арыктоо.
7-8 кылымдардагы бул байланыштар алгач тарыхтарын ошол жактан алабыз да.
Бүгүн басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк күнү. Оштогу журналисттер коголоңдон кийинки чындыкты ачык жаза алышабы?
2013 жылдан кийин чындап эле менде деле баягы өзүн өзү чектөө болду.
Себеби
биз ушул жерде жашап, ушул жердин тургуну болгондуктан кээ бир маселелерде мындай кылдатыраак болушубуз керек.
Бүгүн 3 май жума, алгач дүйнөдөгү жана кыргызстандагы башкы жаңылыктар менен Айнура Жекшек кызы тааныштырат. Айнура,
рахмат. Төрөкул, саламатсыздарбы? Премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев бүгүнкү авиа кырсыкка байланыштуу шашылыш жыйын өткөрдү. Кырсыктын себептерин жана кесепетин иликтөө үчүн атайын комиссия түзүү чечими кабыл алынганын Азаттыкка өкмөт башчынын маалымат катчысы Мелис Эржигитов кабарлады.
Премьер министр тапшырма берди, тез арада комиссия түзүп анын башчысына ушул транспорт жана коммуникация министри Калкбек Султановду дайындады. Бул комиссиянын составына абдан компетенттүү кишилер кирди.
Бүгүн түштөн кийин Чүйдүн Чалдыбар айылынын жанына учак кулап түштү. Алдын ала маалымат боюнча ал Манас транзит жүк ташуу борборунун карамай куюучу учагы болчу. Окуя болгон жерге министр, өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов барды. Жергиликтүү тургундар арасында алдын ала маалымат боюнча жабыркагандар жок. Учкуч учак кулап түшкөнгө чейин эле секирип кетүүгө үлгүргөнүн жергиликтүү чабандар айтышууда. Азыр аны издөө иши жүрүүдө. Бүгүн дүйнөлүк эркин басма сөз күнүнүн юбилейлик 20 жылдыгы белгиленүүдө. Бул күн Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан адамдын фундаменталдык укугу, сөз эркиндигин даңазалоого жана аны коргоо максатында 93 жылдан тарта белгилене баштаган. Уюмдун баш катчысы Пан Ки Мун бейшембиде Нью-Йорктогу маалымат жыйынында дүйнөнүн ар кай тарабында журналисттерди кол салуулардан коргоо үчүн Улуттар уюмунун жетекчилигинин алдында эл аралык кызматташтыкты күчөтүүнүн зарылчылыгын белгиледи.
All journalists across all media.
Бардык журналисттер, бардык медиа өз ишин аткарууга мүмкүнчүлүк алуусу керек. Ким болбосун коркпой үн катса, мунун пайдасы бүткүл дүйнөгө тиет деген баш катчы демократияны өнүктүрүүдө басма сөз эркиндиги менен адам укуктарынын ролун баса белгиледи. Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо уюму глобалдык тизмесин чыгарып, анда журналисттер кызмат ордунда каза тапкан же мыкаачылык менен өлтүрүлгөн өлкөлөрдүн тизмесин жарыялады. 2013 жылы журналисттерге запкы көрсөткөндөр жазаксыз калган өлкөлөрдүн сап башында Ирак, Агауда, Сомали, Филиппин, Шри-Ланка, Колумбия, Ауганстан, Мексика, Пакистан, Россия жана Бразилия турат. Лондондогу Amnesty International уюмунун бүгүн чыккан жаңы баяндамасында болсо, сириялык козголоңчулар менен саясий бийлик журналисттердин өлүмүнө, камалышына жана кыйноолорго дуушар болушуна бирдей жоопкерчиликтүү деп белгиленет. Исламабадта Пакистандын мурдагы премьер-министри Беназир Бхуттонун өлүмүн тергеген прокурорду атып кетишти. Полициянын билдиргенине ылайык, Чаудри Зульфикарды эртең менен ал жумушка машинада баратканда куралчан адамдар атып өлтүрүшкөн. Кол салуудан жолоочу аял курман болуп, Чаудринин күзөтчүсү жараат алганы да маалымдалууда. Беназир Бхутто 2007 жылы шайлоо өнөктүгү кездеги кол салуудан өлгөн. Сот мурдагы аскерий режимдин башчысы Первез Мушарафты Бхуттонун коопсуздугуна жетиштүү көңүл бөлбөдү деп айыптаган. Улуттар уюмунун 2010 жылкы билдирүүсүндө Беназир Бхуттого кол салуунун алдын алса болмок деп айтылат. Кумтөр алтын кени чыккан жерге өкмөттүк комиссия барды. Комиссиянын катарында мекеме жетекчилери, депутаттар жана экология, тоокен тармагы боюнча көз каранды эмес эксперттер бар. 2 майда президент Алмазбек Атамбаев өкмөт менен кумтөр кениндеги металл кечиресиздер. Металл аралашпаган тектин катмарынын жылышына байланыштуу жагдайды талкуулап, атайын комиссия жөнөтүү тууралуу тапшырма берген. Атайын комиссия тез арада кеңиштетүүчү жердеги жагдайды изилдеп, түзүлгөн кырдаалдын экологиялык жана өнөр жай коопсуздугуна тийгизген таасирин аныктап, тиешелүү сунуштарын бериши керек. Президенттин басма сөз кызматынан билдиришкендей, мамлекет башчы комиссия ошону менен бирге тектин жылышына байланыштуу кумтөрдү иштетип жаткан инвестор Центр Gold компаниясынын менеджментинин аракеттерине да баа берүүгө тийиш экендигин белгилеген. Кара Кол шаар мэриясынын алдындагы ардагерлер кеңешинин хору Улуу Жеңиштин 68 жылдыгына карата жер жерлерге гастролго чыгат. Бул тууралуу Азаттыкка хордун жетекчиси Үмүт Кожоева билдирди. Анын айтымында бул акция аркылуу ардагерлер жаштарга үлгү көрсөтүүнү максат кылууда. Хор 26 жылдан бери иштеп келет. Курамында 32 адам бар. Алар согуштун жана уруктун катышуучулары. Төрөкул.
Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү күндүн башкы жаңылыктары менен Айнура Жекше кызы тааныштырып атат. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекит кеже сайтыбыздан кеңири окуңуз. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин билдирүүсү. Эртең Кыргызстандын аймагында маал-маалы менен жаан жаап, толорго карт түшөт. Абанын температурасы Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 7-12 градус жылуу, күндүзү 16-22 градустай болот. Талас жана Баткенде түнкүсүн 3-9, күндүзү 14-20 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүзү 10-15 градустай жылыйт. Ал эми Нарында да түнкүсүн 3-8 градуста жылуу болот, ал эми күндүзү 13-18 градуска чейин көтөрүлөт. Борборкала Бишекте эртең түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүзү 17-19 градус жылуу. Биз эми күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Ошентип азыр эле кабарларда айтылгандай, бүгүн Чүйдүн Чалдабар айылына жакын жерде жүк ташыган учак жерге кулап түштү. Алдын ала маалыматтар боюнча кулаган учак Манас аба майданында транзиттик борбордун май ташыган учагы болушу мүмкүн экендиги айтылып атат. Бирок жүк ташуу борборунан бул маалымат азырынча ырастай элек, төгүндөшкөн да жок. Учакта канча адам болгону жана алардын өлүк тириги тууралуу маалымат азырынча тактала элек. Бул боюнча өкмөт атайын комиссия түзүп, учак кулаган жерде өрт өчүргүчтөрү, куткаруучулар жана медиктердин ыкчам топтору иштеп аткандыгы айтылууда. Бишектен Бакыт Асанов кеңири кабарлайт.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматында кырсыкка кабылган Боинг 707 үлгүсүндөгү учак Чүйдүн Панифилов районундагы Чорголу жана Чолок Арык айылдарынын ортосундагы эл жашабаган ээн жерге кулаган. Ал бүгүн түштөн кийин Манас аба майданындагы АКШнын транзиттик жүк ташуу борборунан учуп чыккан. Министрликтин маалымат катчысы Абдишарип Бекеловдун Азаттыкка билдиришинче, учактын ичинде 5 учкуч болгон деген маалымат айтылып жатат.
Панфилов районундагы Чолок Арык айылы менен ошол Чорголу айылынын ортосуна ошо жакын жерде жайгашкан жерде Америка Кошмо Штаттарынын транзиттик жүк ташуу борборунун Боинг 707 үлгүсүндөгү май куюучу учагы кулап түшкөн. Бул боюнча окуя болгон жерге министрликтин ыкчам тобу жана куткаруучулар, ошондой эле тез жардам унаасында медиктер, өрт өчүрүүчүлөр чыгып кетишти. Алдын ала алынган мындай маалыматтар боюнча самолеттин ичинде 5 киши болгон болушу мүмкүн деп атат, бирок бул маалымат тактоону талап кылат.
Бирок мындай маалыматты АКШнын жүк ташуу борборунан ырастай элек. Борбордун коомчулук менен байланыш боюнча адиси Акбийке Бейшенбек кызынын Азаттыкка билдиришинче учурда мындай маалымат такталып жатат.
Насчет самолета вместе.
Кырсыкка учураган учак биздин борборго таандыкпы, жокпу азырынча так айта албайбыз. Бул боюнча кийинчерээк маалымат айтабыз.
Учурда окуя болгон жерде өрт өчүргүчтөр, куткаруучулар жана медиктердин ыкчам тобу иштеп жатышат. Ал жерде жүргөн Панфилов районунун акиминин орун басары Канат Давлетовдун айтымында кырсыкка кабылган учак толугу менен күйүп кетти. Учакта канча адам болгон жана алардын кайда экендиги тууралуу маалыматты азырынча тактоого мүмкүн болбой жатат. Айрым маалыматтар боюнча экипаж учак жерге түшкөнгө чейин эле андан чыгып кетүүгө үлгүргөн.
Последний останкалар күйөт туруп жердеми бул топливно заправочный самолет экен. Пассажирский, никакой пассажирский эмес. Пилоттору жок. Бизден так мындай маалымат бар, что пилоттор бул жерден тиги чабандар мал багып жүргөндөр көрүптүр, тоодо түшкөн экен. Пилот башка жерге түшүп, ошону издеп кетишти азыр.
Бул кырсык боюнча бүгүн саат 4 ченде премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыев өкмөттүн чукул жыйынын өткөрдү. Анын жыйынтыгында учактын кырсыкка кабылышын иликтөө боюнча атайын комиссия түзүлүп, кырсык болгон жерге өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов баш болгон бир катар кызматкерлер жөнөтүлдү. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ушул бүгүнкү кырсык боюнча жаңы кабарлар түшөрү менен эфирде билдиребиз. Сиздер улам жаңыртылып аткан кабарларды Азаттык Чекиткейчи сайтыбызда кеңири окусаңыздар болот. Берүүбүз улантабыз. Кечээден бери Кыргызстанга киргизилбей аткан орусиялык политолог Александр Князев бул үчүн Москва Кыргызстанга бирдик көрсөтөт деп сөз көрсөтүп атат. Ал эми орусиялык айрым саясий топтор көзөмөлдөгөн Ruskeyche сайты Кыргызстан жырткыч фашизмдин өлкөсү деген аталышта Князевди киргизбей койгон кыргыз бийликтери улутчулдугу үчүн жооп берет деген макаланы басышты. Князевди жактаган макалалар бүгүн Бишкекте жарык көргөн орус тилдүү маалымат каражаттарына негизги тема болгон сүйт. Ал ордодо кыргызстандык саясатчылар орус маалымат каражаттары Кыргызстандын эгемендигине чабуул жасап атат деген пикирди карманууда. Кыргызстанда туулуп өсүп 2 жыл мурда орус жарандыгын алган Князев орусиялык экономикалык долбоорлор ишке ашпайт, Кыргызстандын мамлекет катары келечеги жок деген билдирүүлөр менен таанымал. Сөз Кубанычбек Жолдошовдо.
Орусиянын жараны түбү кыргызстандык саясат таануучу Александр Князев анын Кыргызстандын аймагына киргизилбей калышына карата орус бийлиги расмий Бишкекке чара көрөт деп жаалданган билдирүү таратты. Аны Кыргызстандагы бир катар орус тилдүү маалымат агенттиктери бир тилектештик менен туулдатып жазып чыгышты. Александр Князев аны Кремлдеги мартабалуу аткаминерлер колдорун айтып, ага карата жасалган мамиле үчүн кыргыз бийлиги бирди көрөт деп опурулду.
В Москве и в посольстве в Бишкеке российском уже эта ситуация проанализирована, и они поддерживают мою позицию. Вот. И я думаю, что этот инцидент он будет определенным минусом российско-киргизстанских двусторонних отношений, как минимум.
Москвада жана Бишкектеги орус элчилигинде бул окуя талданды. Алар менин позициямды колдошот. Мени чек арадан киргизбей коюу фактысы жок эле дегенде кыргыз орус мамилелерине терс таасирин тийгизет. Мунун Кыргызстанга тие турган кесепеттери да болот. Кечээ мен Москва менен байланыштым. Ысымын атабай эле коеюн. Өтө жогорку даражадагы адам менен сүйлөштүм. Ал бул маселе көзөмөлдө тургандыгын жана жакын арада тиешелүү чаралар көрүлөрүн айтты. Бул иш эми жөн эле ооз эки түшүндүрмө берүү менен бүтпөйт. Кырдаал өтө тереңдеп кетти.
Я думаю, простыми устными разъяснениями это уже не обойдется. Ситуация слишком далеко зашла.
Бул боюнча Орусиянын расмий бийлик органдарынын пикирин алууга мүмкүн болгон жок. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин өкүлү майрамдарга байланыштуу элчиликтин кызматкерлери 10 майга чейин эс алууда экенин белгиледи. Ошол эле кезде Орусиянын президенти Владимир Путиндин демилгеси менен түзүлгөн жалпы Орусиялык элдик фронт уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү Князевди колдогон билдирүү таратты. Аталган уюмдун Ruskeyche сайтында Кыргызстан жырткыч фашизмдин өлкөсү деген макала жарык көрдү. Анда орус окумуштуусу улуттук белгилери боюнча буга чейин эле куугунтукталып келгени жазылган. Макаланын аягында белгисиз автор мындан ары Кыргызстанда жогорку кызматтарга кимдер келе турганын катуу көзөмөлдөп турушаарын эскертип, кыргыздар бийлик талашып бирин бири жарып бүткөндө биз кайрылып келебиз деп аяктаган. Талдоочу Жыргалбек Касаболотов муну кыргыз орус мамилесине шек келтире турган чагымчылдык катары мүнөздөдү.
Ошол жакта жазып аткан адамдардын көбүнүн психологиясы баягы эле Советтер Союзунан калган да. Ал расмий Москванын позициясы билине электе ошондой комментарийлерди кылып аткандагысы демек Россияда иштин баары чаржайт экендигин көрсөтүп турат. Анткени жеке менчик ресурс болсо дагы бир жөн эле. А бул жерде президенттин колдоосу менен түзүлгөн сайт да ошондой болуп атат деп. Демек бул кайсы бир деңгээлде алардын так позициясы жок экендигин көрсөтүп турат.
Белгилей кетүүчү жагдай өткөн 1 май күнү Князев кыргыз казак чек арасынан өткөрүлбөй артына кайтарылган болчу. Муну Кыргызстандын чек ара кызматы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин көрсөтмөсү менен байланыштырган. Князев буга чейин кыргыз тарыхы жана азыркы Кыргызстан тууралуу бир жактуу каралаган маалыматтарды эл аралык маалымат каражаттарында байма-бай жарыялап жүргөнү белгилүү. Саясаттануучу Марат Казакбаев ага карата мурда эле чара көрүлүшү керек болчу деген пикирде.
Россиянын проекттери жамандап атты, кыргыздарды, кыргызстанды күндө жамандап эле Кыргызстанда. Ушу кыргыздын тарыхы негизи. Ошон үчүн муну керек болсо кылмыш иш жүргүзсө болмок да, межнациональный розин депчи. Биздин бийлик ГКНБ, погранслужба туура чечим чыгарды. Булар мурун эле чыгарыш керек болчу. Мындай адамдарды такыр киргизбеш керек. Уруксат берген жок, мына киргизбейт э. Ошо позицияны эле кармап туруш керек.
Князевдин жана аны колдогондордун билдирүүсү тууралуу кыргызстандык орус тилдүү эксперттер Валентин Богатырев жана Сергей Масаулов комментарий берүүнү туура көрүшкөн жок. Ошол эле кезде Кыргызстандын жалпы эксперттик коомчулугунун Князевдин ишмердиги боюнча пикири бир түрдүү эмес. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Одо кечки Азаттыктын жума күнгө чыгарылышы. Студияда Төрөкулдоров. Күндүн башка окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Кыргыз өкмөт башчысы Жантөрөс Атыбалдыев бүгүнкү авиа кырсыкка байланыштуу шашылыш жыйын өткөрдү. Бүгүн түштөн кийин Чүйдүн Чалдабар айылынын жанына учак кулап түшкөн. Кумтөр алтын кени чыккан жерге өкмөттүк комиссия барды. Бүгүн дүйнөлүк эркин басма сөз күнүнүн юбилейлик 20 жылдыгы белгиленип атат. Исламабадта Пакистандын мурдагы премьер-министри Беназир Бхуттонун өлүмүн тергеген прокурорду атып кетишти. Ушул жана башка окуялар Азаттык чекитке же сайтыбызда. Эми дүйнөлүк айрым окуяларга кеңири токтололу. АКШ сириялык козголоңчуларды куралдандыруу мүмкүнчүлүгүн каралып көрүүдө. Бирок президент Барак Обама Сирия оппозициясын куралдандыруу өлкөдө жаатташтык согушун ого бетер күчөтүшү мүмкүн экенин, ошондуктан маселе кылдат иликтөөнү талап кылаарын эскертти. Биркен Улуттар Уюмунун башкачысыны Пан Ги Мун да Биркен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде вето укугу бар 5 өлкөнүн өкүлдөрү менен Сириядагы согушту дипломатиялык жол менен жөндөө мүмкүнчүлүгүн талкуулады. Сөз Амирбек Азамулунда.
Расмий Вашингтон сериал козголоңчуларды куралдандыруу мүмкүнчүлүгүн карап көрүүдө. Бул жөнүндө АКШнын коргоо министри Чак Хайгел 2 майда журналисттер менен болгон жолугушууда билдирди.
Сиз маселени карап, баардык көз караштарды талдап көрүңүз. Бул аларды сиз жасабайсыз же жасайсыз дегенди билдирбейт. Бул көз караштарды өнөктөштөр менен, эл аралык коомчулук менен чогуу талдоо керек. Эмне мүмкүн? Бул максатка жетүүгө эмне жардам бериш ыктымал? Биз жооптуубуз.
Кошмо Штаттар азыр Сириянын антиөкмөттүк күчтөрүнө гуманитардык жана согуштук эмес аскерий техникадан көмөк берет. Бирок айрым америкалык командирлер эрегишчилерге берилген курал антиамерикачыл ислам согушчандарынын колуна тийиши мүмкүн деп чочулашып, аларды каруу жарак менен камсыздоого каршы. Бирок Сирияда химиялык курал колдонулду деген өткөн аптадагы расмий кеп сөздөрдөн кийин адаватчыларга куралдан жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгү кеңири талкуулана баштады. Асаттын өкмөтү жана оппозиция бири бирини химиялык курал колдонду деп айыптап, бирок анын чын төгүнү аныктала элек. Маалыматтарга караганда сириялык сунниттерге аскерий техникадан Катар жана Сауд Арабиясы жардам берсе, Асаттын өкмөтү союздашы эсептелген Иран менен Орусиядан чоң көлөмдө курал алып турат. Президент Барак Обама 2 майда көтөрүлүшчүлөрдү куралдандыруу Сириядагы жаатташтык согушуна чок тамзаарын айтып, маселе этияттыкты талап кылаарын эскертти.
Асаттын режими тыш өлкөлөрдөн согуштук техника алгандан башка да алардын жардамы менен аскерлерин машыктырат жана колдоо алат. Биз таразалап туруп, биз кабылдаучу ар бир кадам Асаттын кетүүсүн жана узак кандуу жаатташтык согушунан көрө өз авир намысын өйдө көргөн адамдардын Сириянын өзүндө пайда болушун жакындатканына ишенгендей болушубуз керек.
Ошондой эле Барак Обама:
Биз секиргенден мурда биз кайда түшөрүбүздү карап алганды жана жасап аткан кадамыбыз чындап пайдалуу болушун, өлүм жетимди көбөйтпөсүн же абалды ого бетер татаалдын башын каалайбыз,
деди Барак Обама. Сириядагы кандуу булоонду дипломаттык жолдор менен токтотуу маселесин Улуттар Уюмунун башкачысы Коопсуздук кеңешинде элчилер менен да талкуулады. 2 майдагы бул кездешүүгө АКШ, Британия, Кытай, Орусия жана Франциянын элчилери катышты. Бул 5 өлкө Коопсуздук кеңешинде чечүүчү добушка ээ. Бул жыйын эл аралык коомчулуктун Сириядагы чатакты басуу боюнча мунасага келе албай жатканына нааразы болгон Лагдар Брахиминин Улуттар Уюму менен Араб Лигасынын Сирия боюнча атайын чабармандыгынан кеткени жатканы жөнүндөгү маалымат кызуу талкууланып жаткан тушта өттү. Брахиминин мындай кадамына Сирия оппозициясынын аны менен сүйлөшүүдөн баш тартуусу да түрткү болушу ыктымал. Сирия боюнча АКШ Орусия ортосундагы келишпестиктен улам эл аралык коомчулук 70 миңден ашуун адамдын башын жеген согушту жөндөө боюнча бирдиктүү саясатты иштеп чыга албай жатат. Вашингтон Асаттын өкмөтү бийликтен кетиш керек деп эсептейт. А Москва болсо Сириядагы кырдаалга тыш өлкөлөрдүн кийлигишүүсүнө каршы.
Амирбек Азамулу кабарлады. Ал эми Сирия менен коңшулаш Түркиянын Бурса шаарында бүгүн кыргыз-түрк окумуштуу тарыхчыларынын илимий симпозиуму башталды. Ага Кыргызстандан 30га жакын илимпоз маданият ишмерлери барышууда. Бозу итигилип этнографиялык көргөзмө ачылып, Ордоо сахна ансамблинин концерти да өткөнү жатат. Бул жыйындын мааниси, өзгөчөлүгү жөнүндө мен бир нече мүнөт мурдараак анын уюштуруучуларынын бири Анкара университетинин профессору Гүлзура Жумакунованы кепке тарттым эле. Алгач ага бүгүн Кыргызстан менен Түркиянын тарыхчылары эмне максатта чогулдуңуздар деп сурадым.
Биринчиден биздин эски тарыхыбыз, кыргыздардын кун доорунан берки тарыхы, андан кийин Кенсей мамлекети тууралуу тарыхтар, маалыматтарында калган тарыхтардан официалдуу түрк тарыхында көбүрөөк орун албай келе жатканда, мен дагы ошо Анкара университетинин мугалими, тарых сабактарына да кирген киши катары бул кемчиликти, бул өксүктү байкап, анан ошо биздин тарыхыбызды дагы бир кеңири масштабка алып чыксак, түрк тарыхынын кемчиликтерин кыргыз тарыхчылар келип, кыргыздын булардыкы менен толуктап дегендей пикир алыш берүүсүн жасасак деген ой башынан бери эле келе жаткан да. Бул Изник деген жерде Османлы мамлекетинин Адеп бул жака Анатолияга келген кезинде келип, булардын аскери менен кошо баатырдык көргөзүп, анан өзгөчө бир күмбөз жасатканга арызган бир баатыр кыргыздардын эмеси бар да, күмбөзү. Ошол жерди биз 93 жылдан бери карай куттуу мекен кылып, жыл сайын барып ошол жерде куран окутуп, курман кесип жүргөн, курбан союп жүргөнбүз да. Ошону илимий даражада бир масштабка алып чыгып, кыргыздар менен түрктөрдүн качандан берки байланыштарынын баарын ошо тиги кеңири масштабдуу бир илимий конференцияга айландыруу жөнүндө ойлой баштадык. Ар түрдүү инстанцияларга барып бул жөнүндө
угармандарыбызга түшүндүрүп кетсеңиз, этнос катары кыргыздар менен түрктөрдүн байланышы башталган учур кайсыл учурга туш келет, анан эмне болуп, кандай өзгөчөлүктөрү бар ошол мезгилден?
Улуу түрк кааанаты курулган мезгилден баштап ошол эле мезгилге учурдаш учурда НСИ кыргыз мамлекети да курулган болот да. Мына ошолордун байланыштары тууралуу даректерди биз Орхон эмси жазуулары деген ташка басылган эстеликтерибиз барго, мына ошол улуу түрк кааанатынын ар түрдүү жагдайларын, тарыхын түшүндүргөн эстеликтердин ичинде эмси кыргыз мамлекети менен байланыштарын, мисалы үй бүлөлүк байланыштарын, ошо тиги принцессанын Барысбекке берилиши сыяктуу, анан Күлтегин өлгөндө Барысбектин чакырылышы сыяктуу байланыштардын баары Орхон эмси эстеликтеринен биз кеңири маалымат ала алабыз. 7-8 кылымдардагы бул байланыштар алгач даректерин ошол жактан алабыз да. Бул маалыматтар жетиштүүбү? Албетте жетишсиз. Биз алигиче Кытай маалыматтарын толук изилдеп чыга элекпиз. Монголиядагы өзүбүздүн кесиптештерибиз менен дагы алекага киришибиз керек бул маалыматтарды.
Гүлзира айым, азыр сиздер топтолуп сүйлөшүп, кыргыз менен түрк элинин ортосундагы байланыштар жөнүндө тарыхый ушул далилдер жөнүндө симпозиумуңуздар, форум биздин тарыхка түшүнүгүбүзгө кандай жаңылык алып келет?
Биринчиден, тарыхтарыбыз эки башка чөйрөдө бири бири менен байланышсыз өнүгүп келгендиги үчүн биз жөнүндө булардын түшүнүгү, тарыхтын жазылышы бир башка, булар жөнүндө биздин тарыхыбыздын камтыган окуялары бир башка, аз бири бирибизди тааныбаган. Бул биринчи кезекте биздин тарыхыбыздын кемтиктигине алып келсе, экинчи тараптан бир жалпы тарыхыбыздын, түбүбүзгө чейин кеткен жалпы тарыхтын кемтигине алып келет да. Ошон үчүн биргелешкен бир жыйындарды өткөрүү, бул боюнча пикир алыш беришин жасоо мындан кийинки жалпы проекттердин жасалышына, изилдөөлөрдүн финансы этилишине чоң салымын кошмокчу. Мунун өзү кыргыз тарыхынын эле эмес, жалпы тарыхын кеңейтип, географиясын да кеңейтип, мүмкүнчүлүктөрүн да кеңейтип, биздин изилдөөчүлөрүбүздүн алдына ачык бир жол ачмакчы деп ойлойм.
деди мага Бурса шаарында бүгүн ачылган кыргыз-түрк тарыхый симпозиумун уюштургандардын бири Анкара университетинин профессору Гүлзура Жумакунова. Бүгүн мунасыр дүйнөдө басма сөз эркиндигинин күнү да белгиленип атат. Ушул күнгө карата чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму дүйнөдө журналисттердин өлүмүнө тиешеси бар делин, бирок дале түрмөгө отургузулбай жүргөн 39 жырткыч лидердин ысмын жарыялады. Уюм жырткыч деп атагандардын катарында постсоветтик аймактан Владимир Путин, Александр Лукашенко, Ильхам Алиев, Курманкулу Бердимухамедов, Рамзан Кадыров жана Ислам Каримов бар. Басма сөз эркиндигин сырттан кысуу журналисттерде ички цензуранын да жаралышына алып келет. Кыргызстанда 2010 жылдагы кандуу калаобадан кийин Ошто иштеп жаткан журналисттердин арасында өзүн өзү чектөө же жеке цензура күч алган. Алар көбүнчө эл арасындагы ынтымакты түптөгө салым кошо турган гана макалаларды жазууга ыктап калышты. Мындай билдирүү журналисттер коомдук бирикмесинин медиа тармагында иштегендердин укуктарын коргоого арналган долбоордун тыянагында айтылат. Бул жагдай эл арасында журналистикага болгон ишенимди кетирип атат дешет медиа талдоочулар. Бирок жергиликтүү журналисттер аларда өзүн өзү чектөө күч алганын моюнга алганы менен бул журналистикага ишенимди жоготпойт деген ишеничте. Сөз Оштогу кабарчыбыз Санжар Иралиевде.
Журналисттер коомдук бирикмесинин талдоосуна ылайык, соңку 3 жыл аралыгында Ошто иштеп жаткан журналисттердин жазган макалаларында кай бир тарапка зыян келтирип албайын деген кооптонуулар байкалат. Кандуу калаобанын кесепети менен күрөшүү жүрүп жаткан аймакта жашаган журналисттер макала жазаарда дагы бир башаламандыкка себепчи болуп калбайын деген ойдо. Кылдаттыкка көбүрөөк көңүл бура башташкан. Журналисттер коомдук бирикмесинин Оштогу өкүлү Бакыт Ибраимов медиа өкүлдөрдүн арасындагы өзүн өзү чектөөнүн себептерин мындайча түшүндүрөт.
Бул журналисттер менен сүйлөшүп жүргөндө алар айткалышты, биз ошол мына 2010 жыл окуядан кийин махалык маалымат каражаттарга туура эмес маалыматты кое бербейли деп, журналисттер ушундай атайлап чир тополоң жасап атат деген сөз болбосун деп, ошондуктан журналисттер өздөрүнө ушундай самоцензура деп чек киргизип атат да.
Медиа талдоочунун бул пикирин жергиликтүү журналисттер четке кагышпайт. 3 жыл аралыгында бир канча мамлекеттик жана жеке жалпыга маалымдоо каражаттарында иштеп жүргөн Гүлзат Казиеванын бул жааттагы пикири төмөнкүчө.
2010 жылдан кийин чындап эле менде деле баягы өзүн өзү чектөө болду. Азыр учурда деле кээде болуп калат.
Эмне үчүн?
Биз ушул жерде жашап, ушул жердин тургуну болгондуктан кээ бир маселелерде мындай кылдатыраак болушубуз керек. Журналист болуп туруп биз ушул жердин жараны катары дагычы, себеби биздин мүмкүн билбестик кылыппы, мындай же шашыппы, же чыгарган маалыматтарыбыздан кайсы бир эки тараппы мүмкүн жабыр тартып калбашын ойлойбуз да.
Ал эми эл аралык Рейтер агенттигинин Оштогу кабарчысы Хулька Рисамова журналистикадагы өзүн өзү чектөө кандуу калаобадан кийин гана жаралып калды деген пикирди колдобойт.
Самоцензура, она была и до 2010 года.
Журналистикадагы өзүн өзүн чектөө 2010 жылдагы окуяларга чейин эле болгон. Мындан ары да боло берет. Ар бир журналист кармана турган бир принцип бар. Ал адамга зыян келтирбөө. Ооба, биз сенсация издейбиз, биз эксклюзивдүү маалыматтарды алганга аракет кылабыз. Бирок ошол эле учурда бирөөгө зыян келтирип албайын деген ой дайыма болот. Юнь калабасы республиканын түштүгүндө жашап жаткан журналисттерге да аябай чоң таасирин тийгизди. Кандуу окуянын болушуна Оштогу чоң эки телекомпанияны да күнөөлүү деп жыйынтык чыгарышты. Ошондон кийин ар бир журналист макала жазаарда жети өлчөп бир кесүү принцибине таянып калды.
После этого, конечно,
журналисттер коомдук бирикмесинин адистеринин талдоосуна ылайык, журналисттер арасында улуттар аралык ынтымакты бекемдөөгө ыктаган макалалар көбүрөөк жазылып, айланада болуп жаткан көйгөйлөр толук чагылдырылбай калууда. Бул абал эл арасында журналисттерге болгон ишенимдин солгундашына өбөлгө түзүп жатат, дейт Бакыт Ибраимов. Деген менен Ошто иштеп жүргөн журналисттер жалаң гана жакшылыктарды чагылдырып калды деп айтууга болбойт. Алар көтөрүп жаткан темаларда аймактын көйгөйлөрү да байма-бай айтылып турат. Журналист Хулька Рисамова Оштогу кесиптештеринин жазган макалаларында 2010 жылдан кийин эл аралык нормалар так сакталып келатканын айтат.
Даже вот после ошских событий стараются быть объективны.
Ошто жашап иштеп жаткан журналисттердин арасында бир тараптуу макала жазгандары дээрлик жок. Ар бири макаласында тараптардын пикирлери, ойлору жана сунуштарын жазышат. Ошто болуп жаткан көйгөйлүү маселелерди чагылдырууда журналисттер токтоп калган жок. Ооба, кандуу калаобадан кийин жакшылыктар жөнүндө жазууга дилгирленип калдык. Бирок ошол эле учурда көйгөйлөргө көз жумуп отурган жокпуз.
Они все-таки стараются.
Коомчулуктун арасында Ош мэриясынын жетекчилиги журналисттерге басым өткөрүп, калаа турмушунун жакшы жактарын көрсөтүүгө гана үндөйт деген божомолдор айтылып жүрөт. Адистердин талдоосуна ылайык, мындай абал мэрияга караштуу жалпыга маалымдоо каражаттарындагы макала баяндарда көбүрөөк байкалат. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Жеке цензура, саясий режимдердин кысымы, ислам, Борбор Азиянын медиасынын басма сөз эркиндигине терс таасирин тийгизген ушул көрүнүштөрдү биз алдыдагы жарым саатта Борбор Азиялык кесиптештерибиз менен талкуулайбыз. Үңүт программабыз алдыдагы жарым саатта ого чыкмакчы. Бул кечки Азаттын жума күнкү чыгарылышы. Студияда Төрөкулдоров. Биздин ободон четтебеңиздер, программабыз улантылат.